10-րդ. Նատաշան ամուսնացավ 1813 թվի վաղ կարնանը, և 1820 թվին արդեն նա ուներ 3 աղջիկ և մի որդի, որին ցանկացել էր նա և այժմ ինքն էր կերակրում։ Նա լցվել էր ու լայնացել, այնպես որ դժվար էր այդ ուժեղ մոր մեջ ճանաչել առաջվա բարակ շարժում Նատաշային։ Նրա դիմագծերը դարձել էին որոշակի և հանգիստ, մեղմության ու պայծառության արտահայտություն ունեին։ Նրա դեմքին, ինչպես առաջ, չկար աշխուժության այն մշտավառ կրակը, ինչ կազմում էր նրա հմայքը։ Այժմ հաճախ երևում էր նրա դեմքն ու մարմինը, իսկ հոգին բնավ չէր երևում։ Երևում էր միայն ուժեղ, սիրուն և բեղմնավոր էգը։ Այժմ շատ հազվադեպ էր նրա մեջ վառվում նախկին կրակը։ Այդ լինում էր միայն այն ժամանակ, երբ ինչպես հիմա մարդը վերադառնում էր, երբ երեխան առողջանում էր կամ երբ նա կոմսուհի Մարիայի հետ հիշում էր իշխան Անդրեին։ Ամուսնու հետ, ենթադրելով, թե նա իրեն խանդում է իշխան Անդրեի հիշատակի հանդեպ, երբեք չէր խոսում նրա մասին։ Եվ շատ հազվադեպ, երբ որևէ բան պատահաբար հրապուրում էր նրան երգելու, որ նա բոլորովին թողել էր ամուսնությունից հետո։ Եվ այդ հազվագյուտ րոպեներին, երբ նախկին կրակը բռնկվում էր նրա զարգացած գեղեցիկ մարմնում, նա դառնում էր էլ ավելի հրապուրիչ, քան առաջ։ Ամուսնության օրից Նատաշան մարդու հետ ապրում էր Մոսկվայում, Պետերբուրգում, և Մոսկվայի մոտի գյուղում ու մոր մոտ, այսինքն Նիկոլայի տանը։ Հասարակության մեջ ջահել կոմսուհի բեզուխովային քիչ էին տեսնում, և նրանք, ովքեր տեսնում էին, դժգոհ էին մնում։ Նա ոչ սիրելի էր, ոչ սիրալիր։ Նատաշան ոչ այն է, թե սիրում էր առանձնություն, նա չգիտեր, սիրում էր թե ոչ, նրա նույնիսկ թվում էր, որ ոչ, բայց նա իր մեջ կրելով, ծնելով ու կերակրելով երեխաներին և յուրաքանչյուր րոպե մասնակցելով ամուսնու կյանքին, չէր կարող այդ պահանջները բավարարել այլ կերպ, քան հասարակությունից հրաժարվելով։ Բոլորը, որ մինչ ամուսնությունը ճանաչում էին Նատաշային, զարմանում էին նրա մեջ տեղի ունեցած փոփոխության վրա, ինչպես մի տեսակ անսովոր բանի վրա։ Միայն պառավ կոմսուհին, մայրական հոտառությամբ ըմբռնելով, որ Նատաշայի բոլոր պորտկումները սկիզբն էին միայն ընտանիք, ամուսին ունենալու պահանջի, ինչպես նա ոչ այնքան կատակով, որքան ճշմարտապես ճչում էր Օտրատնոյեյու։ Մայրը զարմանում էր Նատաշային չհասկացող մարդկանց զարմանքի վրա, և կրկնում էր, թե ինքը միշտ իմանում էր, որ Նատաշան օրինակելի կին ու մայր է լինելու։ Նա միայն ծայրահեղության է հասցնում իր սերը դեպի ամուսինն ու երեխաները, ասում էր կոմսուհին, այնպես, որ դա մինչև իսկ հիմարություն է։ Նատաշան չէր հետևում այն ոսկի կանոնին, որ քարոզում են խելոք մարդիկ, մանավանդ ֆրանսիացիք, և որը կայանում էր այն բանում, թե աղջիկն ամուսնանալով չպետք է թուլանա ու ընկնի, չպետք է թողնի իր տաղանդները։ Պետք է էլ ավելի, քան աղջկությունը, զբաղվի իր արտաքինով, պետք է հրապուրի ամուսնուն, այնպես ինչպես հրապուրում էր ոչ ամուսնուն։ Նատաշան ընդհակառակը միանգամից թողեց իր բոլոր հրապուրանքները, որոնցից մեկն անսովոր ուժգին էր, երգեցողությունը։ Նա դրա համար էլ թողեց այն, որ այդ ուժեղ հրապուրանք էր։ Նատաշան հոգ չէր տանում ոչ իր շարժուձևի մասին, ոչ իր խոսքի նրբագեղության մասին, ոչ այն մասին, որ ամուսնուն երևա ամենադուրեկան կեցվածքներով, ոչ իր տուալետի մասին, ոչ էլ այն մասին, որպեսզի չնեղի ամուսնուն իր պահանջկոտությամբ։ Նա ամեն ինչ անում էր այդ կանոններին հակառակ։ Նա զգում էր, որ այն հրապուրանքները, որ բնազդը սովորեցնում էր նրան գործադրել առաջ, այժմ միայն ծիծաղելի կլինեին ամուսնու աչքում, որին նա անձնատուր էր եղել ամբողջովին, այսինքն ամբողջ հոգով, ոչ մի անկյուն փակ չթողնելով նրա համար։ Նա զգում էր, որ իր կապը ամուսնու հետ պահպանվում է ոչ թե այն բանաստեղծական զգացմունքներով, որ ամուսնուն գրավել էին դեպ ինքը, այլ պահպանվում էր ինչ-որ ուրիշ, անորոշ, բայց հաստատուն մի բանով, ինչպես իր սեփական հոգու կապը մարմնի հետ։ Խոպոպներ դնել, ռոբրոններ հագնել և ռոմանսներ երգել նրա համար, որպեսզի ամուսնուն գրավի դեպիրեն, նրան նույնքան տարօրինակ էր թվում, որքան իրեն զարդարեր նրա համար, որպեսզի ինքն իրենից գոհ մնար, իսկ իրեն զարդարեր նրա համար, որպեսզի ուրիշներին դուր գար, թերևս դա հաճելի լիներ նրան։ Նա չգիտեր, բայց բոլորովին ժամանակ չկար։ Իսկ գլխավոր պատճառը, որ նա չէր զբաղվում ոչ երգեցողությամբ, ոչ տուալետով, ոչ իր խոսքերի կշռադատումով, այն էր, որ նա բոլորովին ժամանակ չուներ դրանցով զբաղվելու։ Հայտնի է, որ մարդ ունակություն ունի խորասուզվել ամբողջովին մի առարկայի մեջ, որքան էլ դա աննշան թվա։ Եվ հայտնի է, որ չկա մի այնպիսի չնչին առարկա, որի վրա ուշադրություն կենտրոնացնելով այն չաճեր չմեծանար անսահման չափով։ Առարկան, որի մեջ խորասուզվեց միանգամայն Նատաշան, ընտանիքն էր, այսինքն ամուսինը, որին պետք էր պահել այնպես, որպեսզի նա անբաժան պատկաներ իրեն, տանը և երեխաները, որոնց պետք էր կրել արգանդում, ծնել, կերակրել և դաստիարակել։ Եվ որքան շատ էր նա խորասուզվում ոչ թե մտքով, այլ ամբողջ հոգով, իր ամբողջ էությամբ իրեն զբաղեցնող առարկայի մեջ, այնքան ավելի այդ առարկան աճում էր, մեծանում նրա ուշադրության ներքո, և այնքան ավելի թույլ ու չնչին էին թվում նրան իր ուժերը, այնպես որ նա դրանք բոլորը կենտրոնացրել էր միևնույն բանի վրա, և այնուամենայնիվ չէր հասցնում անել այն ամենը, ինչ նրան հարկավոր էր թվում։ Կանանց իրավունքների, ամուսինների հարաբերությունների, որոնց ազատության ու իրավունքների մասին եղած խոսքերն ու դատողությունները, թեև դեռ չէին կոչվում ինչպես այժմ, հարցեր, այն ժամանակ էլ ճիշտ այնպես էին, ինչպես հիմա։ Բայց այդ հարցերը ոչ միայն չէին հետաքրքրում Նատաշային, այլ նա բացարձակապես չէր հասկանում դրանք։ Այդ հարցերն այն ժամանակ էլ ինչպես հիմա գոյություն ունեին միայն այն մարդկանց համար, որոնք ամուսնության մեջ տեսնում են մենակ բավականություն, որ ամուսինները ստանում են միմյանցից, այսինքն մենակ ամուսնության սկզբունքը, այլ ոչ թե նրա բովանդակ նշանակությունը, որ կայանում է ընտանիքի մեջ։ Այդ դատողությունները և այժմյան հարցերը նման այն հարցերին, թե ինչ ձևով որքան կարելի է ավելի բավականություն ստանալ ճաշից, այն ժամանակ ինչպես և հիմա, գոյություն չունեն մարդկանց համար, որոնց համար ճաշի նպատակը սնունդն է և ամուսնության նպատակը ընտանիքը։ Եթե ճաշի նպատակը մարմնին սնունդ տալն է, ուստի նա, ով միանգամից երկու ճաշ ուտի, թերևս հասնի մեծ բավականության, բայց նպատակին չի հասնի, որովհետև ստամոքսը չի մարսի երկու ճաշը։ Եթե ամուսնության նպատակը ընտանիքն է, ուստի նա, ով կցանկանա ունենալ շատ կին ու մարդ, թերևս շատ բավականություն ստանա, բայց ոչ մի դեպքում ընտանիք չի ունենա։ Ամբողջ խնդիրը, եթե ճաշի նպատակը սնունդն է, իսկ ամուսնության նպատակը ընտանիքը, լուծվում է միայն նրանով, որպեսզի մարդ չուտի նրանից ավելին, ինչ կարող է ստամոքսը մարսել, և չունենալով ավելի կանայք ու մարդիկ, քան այնքան, որքան պետք է ընտանիքի համար, այսինքն մի կին և մի մարդ։ Նատաշային ամուսին էր հարկավոր, ամուսին տվել էին, և ամուսինը նրան ընտանիք էր տվել, և ուրիշ ավելի լավ ամուսնու հարկավորությունը ոչ միայն չէր տեսնում, այլև, որովհետև նրա հոգեկան բոլոր կարողությունները սևեռված էին այն բանին, որպեսզի ծառայեր այդ ամուսնուն ու ընտանիքին, նա չէր կարող պատկերացնել և ոչ մի շահել չէր տեսնում այդ պատկերացման մեջ, թե ինչ կլիներ, եթե լիներ մի այլ բան։ Նատաշան չէր սիրում հասարակություն առհասարակ, բայց նա ավելի թանկ էր գնահատում հարազատների հասարակությունը, կոմսուհի Մարիայի, եղբոր, մոր և Սոնյայի։ Նա թանկ էր գնահատում հասարակությունն այն մարդկանց, որոնց մոտ կարող էր գնալ մազերը քանդած, խալաթը հագին, կարող էր մեծ քայլերով դուրս գալ մանկանոցից և ուրախ դեմքով ցույց տալ երեխայի կանաչի փոխարեն դեղին բից ունեցող լաթը, ու մխիթարանքի խոսքեր լսել այն մասին, թե երեխան հիմա շատ ավելի լավ է։ Նատաշան այն աստիճան էր իջել, որ նրա կոստյումները, նրա սանրվածքը, նրա ոչ տեղին ասված խոսքերը, նրա խանդը, նա խանդում էր Սոնյային, դաստիարակչուհուն, ամեն մի սիրուն և ոչ սիրուն կնոջ, իր բոլոր մերձավորների համար կատակների սովորական առարկայ էին։ Ընդհանուր կարծիքն այն էր, թե Պիերը գտնվում է կնոջ կրունկի տակ, և իսկապես այդպես էր։ Ամուսնության առաջին իսկ օրերից Նատաշան դրեց իր պահանջները։ Պիերը շատ զարմացավ կնոջ այդ իր համար բոլորովին նոր հայացքի վրա, որը կայանում էր նրանում, թե ամուսնու կյանքի յուրաքանչյուր ռոպեն պատկանում է իրեն ու ընտանիքին։ Պիերը զարմացավ կնոջ պահանջների վրա, բայց իրեն շոյված զգաց դրանից ու ենթարկվեց դրանց։ Պիերի ենթակայությունը կայանում էր նրանում, որ նա չէր համարձակվում ոչ միայն հետևել, այլև չէր համարձակվում ժպտադեմ խոսել ուրիշ կնոջ հետ, չէր համարձակվում գնալ ակումբները, ճաշերի, այնպես, նրա համար, որ ժամանակ անցկացնի, չէր համարձակվում փող ծախսել քմահաճույքի համար, չէր համարձակվում երկար ժամանակով մեկնել. Բացառություն լինում էին գործերի համար, որոնց մեջքինը մտցրել էր և ամուսնու գիտություններով զբաղվելը, որոնցից նա ոչինչ չէր հասկանում, բայց որոնց վերագրում էր մեծ կարևորություն. Դրա փոխարեն Պիերը լիակատար իրավունք ուներ իր տան մեջ տեր ու տնորեն լինել, ոչ միայն ինքն իր նկատմամբ, այլև ամբողջ ընտանիքի. Նատաշան տանն իրեն դրել էր ամուսնու ստրկուհու վիճակում, և ամբողջ տունը ոտի ծայրերի վրա էր ման գալիս, երբ Պիերը պարապում էր, կարդում կամ գրում էր իր առանձնասենյակում. Բավական էր Պիերը մի որևէ ցանկություն հայտներ, որպեսզի այն, ինչ նա սիրում էր, միշտ կատարվեր. Բավական էր նա ցանկությունն արտահայտեր, որ Նատաշան վեր թռչեր ու վազեր կատարելու. Ամբողջ տունը կառավարվում էր միայն ամուսնու կարծեցյալ կարգադրություններով, այսինքն Պիերի ցանկություններով, որոնք Նատաշան աշխատում էր գուշակել. Նատաշայի ապրելակերպը, ծանոթությունները, կապերը, զբաղումները, երեխաների դաստիարակությունը ոչ միայն բոլորն արվում էր Պիերի արտահայտած կամքի համաձայն, այլ Նատաշան ձգտում էր գուշակել այն, ինչ կարող էր բխել Պիերի խոսակցությունների մեջ արտահայտված մտքերից, և նա ճշտորեն գուշակում էր այն, ինչի մեջ կայանում էր Պիերի ցանկությունների էությունը, և մի անգամ գուշակելով, նա արդեն հաստատորեն պահպանում էր մի անգամ ընտրած գիծը. Երբ Պիերն ինքն արդեն ուզում էր դավաճանել իր ցանկությանը, Նատաշան պայքարում էր նրա դեմ, նրա իսկ զենքով. Այսպես, առաջին թույլ երեխայի ծննդից հետո, այն ծանր ժամանակը, որոնդ միշտ հիշելի է Պիերին, երբ նրանք ստիպվեցին երեք ստնտու փոխել, և Նատաշան հիվանդացավ հուսահատությունից, Պիերը մի անգամ հայտնեց նրան Ռուսոյի մտքերը, որոնք Պիերն ընդունում էր միանգամայն, ստնտուների անբնականության և վնասակարության մասին. Հետևյալ երեխան ունենալով, չնայած մոր, բժիշկների և հենց մարդու ընդդիմության, որ հակառակ էին նրա կերակրելուն, ինչպես այն ժամանակ չլսված ու վնասակար մի բանի, Նատաշան պնդեց իրենը, և այդ օրվանից երեխաներին կերակրում էր ինքը. Շատ հաճախ, գրգռված վարկյաններին, պատահում էր, որ մարդ ու կին վիճում էին, բայց այնուհետև ուշ, վեճից հետո Պիերը, հուրախություն և իզարմանս իր, կնոջ ոչ միայն խոսքերի մեջ, այլև գործողությունների մեջ, գտնում էր իր այն իսկ միտքը, որի դեմ Նատաշան վիճում էր. Եվ ոչ միայն նա գտնում էր այն նույն միտքը, այլ գտնում էր դա մաքրված այն ամենից, ինչ ավելորդ էր եղել Պիերի արտահայտած մտքերում, մի ավելորդ բան, որ առաջացել էր տարվելուց ու վեճից. Ամուսնության 7 տարուց հետո Պիերը զգում էր ուրախ, հաստատ գիտակցությունն այն բանի, որ նա վատ մարդ չէ, և նա այդ զգում էր այն պատճառով, որ նա իրեն տեսնում էր իր կնոջ մեջ անդրադարձած. Նա իր մեջ զգում էր բոլոր լավն ու վատը խառնված, և մեկը մյուսին մթագնած, բայց նրա կնոջ վրա անդրադառնում էր միայն այն, ինչ իսկապես լավ էր. Ամեն ոչ բոլորովին լավը մի կողմ էր նետված, և այդ անդրադարձումը կատարվել էր ոչ թե տրամաբանական մտքի ճանապարով, այլ ուրիշ խորհրդավոր, անմիջական անդրադարձումով։